Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кош вакыт кечиңиздер менен Азаттык радиосу шейшемби 1 октябрь күнкү кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Быйылкы жылдын бюджети толук аткарылабы? 2020 жылдын бюджетинин негизги артыкчылыгы эмнеде? Казынанын тартыштыгы канткенде азаят? Арай көз чарай талкуусунда бүгүн мына ушул темага кайрылабыз. Утуруубуздун башында болсо, адаттагыдай эле соңку кабарлар менен тааныштырабыз. Мен жанымда Элеонора Бешенбек кызы отурат. Элеонора.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Азаттык медиа мекемесинин оператору Айбек Кулчумановго күч колдонуп техникалык жабдууларын карактап кеткен жагдайга эл аралык Human Rights Watch уюму тынчсыздануу билдирди. Уюмдун изилдөөчүсү Лора Милс окуя ачык айкын иликтенерине жана журналистке кол салгандардын ким экени аныкталарына ишеним арта турганын Азаттыкка билдирди.
Мы осуждаем любое насилие против журналистов.
Журналисттерге каршы кандай гана кол салуу болсо да биз аны актабайбыз. Журналисттер өз ишин эч кандай тоскоолдуксуз аткарууга тийиш. Айрыкча зомбулук опузалуу болбошу керек. Мамлекетте журналисттин коопсуздугу маанилүү. Себеби сөз эркиндиги демократиялык коомдун маанилүү пайдубалы.
Это очень важный фундамент для любой демократического сообщества.
Мунун алдында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму дагы бул кол салуу боюнча камтамачылыгын билдирип, кыргыз бийлигин окуяны калыс иликтөөгө чакырган. 28 сентябрда Ош шаарында Азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов телебирүү тартып жүргөн учурунда олбурлуу жигиттер анын артына келип буруп, колундагы техникасын, документтерин жана түшүп жүргөн автоунаасынан ачкычын тартып алышкан. Кулчумановдун арызынын негизинде Ош шаардык милициясы кылмыш ишин козгоду. Кол салгандар мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раимбек Матраимовдун атын аташкан. Матраимовдун өзүнөн бул туурасында комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Гонконгдо Кытай бийлигине каршы чыккан нааразылык акциясы учурунда бир адамдын төшүнө ок тийди. Муну жергиликтүү полиция дагы ырастады жана ок өзүн өзү коргоо максатында атылганын билдирди. Мунун алдында күч органдары эскертүү иретинде асманга ок атканын билдирген. Дарыгерлердин маалыматына караганда Гонконгдо 1 октябрда өткөн нааразылык акциясынын учурунда кеминде 15 жаракат алды. Алардын ичинен ок тийген адамдын абалы оор бойдон калууда. Кытай Эл Республикасы негизделгенинин 70 жылдык мааракеси белгилеп жатканда Гонконгдо демонстранттар менен полиция аюусуз кагылышты. Мындай нааразылык акциялары мындан 4 ай мурун башталган. Буга кылмышка шектүү жарандарды Кытайга өткөрүп берүүгө жол ача турган жаңы мыйзам долбооруна карата каршылык негиз болгон. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда суралган күбөлөрдүн баары аларды актап көрсөтмө берип жатат. Сотто 1 октябрда ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов күбө катары суралды. Адвокат Талайгүл Токтокуунованын өтүнүчү менен жалпысынан 25 күбө суралмай болду.
Мурдагы келбеген күбөлөр генералдар келип бүгүн көргөзмөсүн берип атышат. Мурда коркуп даже кабинетти айта албаган адамдар бүгүн келип көрсөтмөсүн берип атат.
Текебаев менен Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Айыптоочу тарап окуя 2010 жылдын 13 майында Бишкекте болгонун жүйөгелтирген. Сот жараянын эки саясатчы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин куугунтугу катары бааланышкан. Жогорку сот быйыл 21 августта ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана сот залынан бошоткон. Иранда сот президент Хасан Роуханинин бир тууган иниси Хусейн Ферейдунду 5 жылга эркинен ажыратты. Ал быйыл май айында коррупцияга байланыштуу камакка алынган. Сот бийлигинин өкүлдөрү ага дагы башка айыптар коюлушу ыктымал экенин билдирди. Бирок анын чоо жайын ачыкка чыгарган жок. Хусейн Ферейдун 2017 жылы өлкө президенти жана бир тууган агасы Хасан Роуханинин башкы кеңешчиси болуп турганда дагы финансылык кылмыштарга аралашкан деген айып менен камакка алынып, бирок көп өтпөй эле күрөөгө төлөп бошотулган болчу. Консерваторлор аны каржылык мыйзам бузууга, коррупцияга байланыштуу айыптап соттолушун талап кылышкан. Роуханинин тарапкерлери болсо, Ферейдундун жагдайы президентти каралагысы келгендердин иши деп эсептей турганын билдиришкен.
Рахмат, Элеонора Бешенбек кызы соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Утурубузду улантабыз. Кыргыз өкмө өкмөтү өлкөнүн 2020 жылга республикалык бюджети жана кийинки 2 жылга болжолун жактырган токтом кабыл алды. Быйылкы жылдын бюджети толук аткарылабы? Эмки жылдын бюджетинин негизги артыкчылыгы эмнеде? Казынанын тартыштыгы канткенде азаят? Бюджет топтоонун бөлүштүрүүнүн принциптерин кантип жакшыртабыз? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат, эмесе байланышта Бишкек. Бакыт, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатчылык, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, бюджет финансы комитетинин мүчөсү Марлен Маматалиев, экономика илимдеринин доктору профессор Айылчы Сарыбаев жана көз каранды эмес экономист Искендер Шаршеев биз менен телефон аркылуу талкуубузга кошулмакчы. Дагы бир эскертип кете турган жагдай, биз бул талкууга атайын Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин дагы атайын өкүлдөрүн чакырдык эле. Ар кандай себептерди айтып, бул келүүмө берүүгө талкууга катыша алган жок. Сөзүбүздүн башында Марлен мырза, мен суроом сизге да, мына парламент бюджетти түзүү боюнча, бекитүү, анын аткарылышы боюнча көзөмөлдөгөн укуктарга ээ. Ушунун негизинен алганда бул кабыл алынган мына 2019 жылдын бюджеттин аткарылышы мыйзам кандай болду? Бюджетте каралган каражаттын баары өкмөт мындай каржылай алдыбы, же болбосо милдетин аткара алдыбы?
Рахмат. 2019 жылы биз ушул бюджетибизди 180 миллиарддын тегерегинде кабыл алып бердик. Мындайча айтканда чыгаша жагын. Ал эми киреше жагы 170 миллиард болду. Ошондо жетишпеген дефицит акча 10 миллиард сомдун тегерегинде биз кабыл алып бердик. Ал эми өкмөттүн эң негизги багыты, иштөө жагы бул ошол 170 миллиардды кантип толтуруу. Мындайча айтканда ошол ай айга бөлүп, квартал кварталга бөлүп анын аткарылышын карайт да. Ал эми биз болсо депутаттар ошонун квартал сайын, ай сайынбы, кандай айырмасы жок, бирок биз ошону көзөмөлгө тийишпиз. Ошо сиз айткандай, бир 2016 жылдын 6 айдын алкагында эле ушул бюджеттин аткарылышын чоң бир мындай проблемалар чыкты. Анын алкагында ушул 10 миллиард сомго чейин чогулта албай атат деген маалыматтар чыккан. Биз өзүнчө огуу өткөзүп, комитеттен өкмөттү чакырып, бир серия отчетун алганбыз. Ошонун алкагында өзүңүзгө белгилүү болгондой ошол налогтун анан таможнянын жетекчилери жумуштан кеткен да. Эми азыркы убак кандай? 9 айдын тегерегинде. Азыр эми 10 миллиард эмес, бирок албетте ал сумма кичирилди. Бир 5 миллиарддын тегерегинде азыр аткарылбай жатат. Бул дагы мындайча айтканда бир терс көрүнүш да. Албетте эми бул эч бир айлык маанайга, же болбосо ушул врачтарыбыздын, мугалимдерибиздин бир айлыгына эч тиешеси болбойт. Себеби алар красный статья деп коет, алар сөзсүз түрдө жабылат. Биринчи эле акча түшкөндө эле ошол маселелер жабылат да. Бирок биз эмнени кездештирип атабыз азыр? Бул ошол башка статьяларга каралган акчалардын толук каржыланбай жатканын көрүп атабыз. Ошол эле кап положение деп коет. Ошол кап положениени дагы эң аягына барып ушул сентябрь айында каржылай башташты. Ал эми өзүңүзгө белгилүү болгондой бүгүн уже октябрь болсо, ноябрда уже суук түшөт. Демек быйыл дагы биз көптөгөн ушул мектептерибизди жана башка ушул жолдорубузду, сууларыбызды толук аткара албайбыз деген ушундай прогноз бар да. Бул дагы мен айтат элем ушул бир терс көрүнүштүн бир жагы.
Айлыч агай, айтсаңыз, мына биздин депутатыбыз айтты, биздин акыбалыбыз анча жакшы эмес, аткарылбай калган учурлар көп болот. Бул аткарылбай калгандын себебин сиз эмнеден көрөсүз? Бул салыктардын жыйналбай, толук жыйналбай калышынанбы, же бюджеттин туура эмес түзүлгөнүнөнбү, же дагы башка себеби барбы?
Эми бул оперативдик маалымат деп коет. Оперативдик маалымат демейде бул жогорку кеңештин тийиштүү комитеттеринде талап аркылуу алынат дагы, булар өздөрүнчө талдоо жүргүзүп анан жыйынтык чыгарып өкмөткө кайра сунуш берип турушат. Сунуш же болбосо милдеттендиришет, тигини кыл, муну кыл дешип. Андыктан бул 9 айдын ичинде ал болду, бул болду деп айтыш биз үчүн, сырттагы жүргөн адамдар үчүн өтө кыйын да. Азыр бизде азыр толук мындай маалымат жок. Бул боюнча бюджеттин толук аткарылышы менен биз азыр 19 эмес 18 жылкы бюджеттин толук аткарылышы жөнүндө маалыматтарды толук ала элекпиз. Анан аны дагы мына быйыл бекитишет, 18 жылкы бюджеттин аткарылышын. Бүгүн 20 жылкы бюджетти кабыл алып атканда 18 жылкынын аткарылышы бекитилет. Андыктан 19-жу жылкы маалымат бул оперативдүү мамлекеттин өзүнүн ошо бюджетти аткара турган структураларынын иши. Алар ай сайын сведение берип турат. Ошо сведениеге жараша иш чаралар көрүнөт.
Жок, сиз мына урматтуу депутатыбыз айткандай, мына 19-жу жылдын аягы менен бюджеттин аткарылышы 5 миллиард сомго кем болуп калышы мүмкүн деп атасызбы?
9 айдын аягы менен
бул Кыргызстандын бюджети үчүн 5 миллиард сом канчалык мындай таасир берүүчү, биздин өлкөнүн экономикасына, жагдайына таасир бере турган цифра?
Бул эми чоң суроонун бир кичинекей гана бурчу, кичинекей гана бир бөлүгү, тамчысы десек болот. Себеби эмне себептен президент өзү биринчи күндөн баштап эле мурунку стиль, азыркы стиль коррупцияга каршы деп атат. Коррупцияны жоготобуз деп атат. Коррупцияга каршы иштеп атабыз деп бирин эки кишини пара жеп алды деп камап атат. Тескерисинче коррупция деген ушу как раз 5 миллиард бюджеттик акчанын түшпөй жатышынын негизги себеби. Демек бизде Кыргызстанда күчтүү салык саясаты жок. Демек бизде Кыргызстанда салык төлөй турган бардык субъектилер, физикалык дагы, юридикалык дагы субъектилер дагы, объектилер дагы толугу менен эсеп чотко алынып, толугу менен салык төлөй турган деңгээлге жеткирилген эмес. Экинчиден, деги эле өзү салык салуу системасы, салыктын өздөрүнүн түрлөрү, алардын көпчүлүгү коррупциялык түрдө түзүлгөн. Жылдан жылга мына түз салыктар азайып атат, ишканалардан түшө турган пайданын салыктары азайып атат, элден түшө турган жана подоходный налогдер бул азайып атат. Эмне себептен? Себеби жаш уруулар көп, себеби экинчи бухгалтерия деген бар, себеби бул жерде ошо текшерүүчү, көзөмөлдөөчү органдар балким кошулуп алып ошолорду жашырууга мүмкүнчүлүк түзүп атат. Жыйынтыгы ушу 5 миллиард.
Демек сиз бюджетти көбөйтүүнүн резервтери аябай көп дегиңиз келип атат,
абдан толтура. Себеби көмүскө экономиканы биз айтып атпайбызбы, 50-60%. 50-60% салык түшпөйт деген сөз. Бул 5 миллиард, бул тамчы эле.
Азыр биз Искендер мырза менен байланышып көрөлү. Искендер мырза, саламатсызбы? Байланыш кайрадан чыгып көрөлү. Марле мырза, мына 2020-жылдын бюджети жөнүндө сүйлөшсөк, бир мындай долбоорлор чыгып ошо жарыя болуп атат. 2020-жылга республикалык бюджеттин кирешелери 160 миллиард сомдун тегерегинде, чыгымдар болсо 173 миллиард сомдун тегерегинде, ортодо дагы 9 миллиард тегерегинде бюджеттик таңкыстык болот деп болжолдоп атат да. Ушул цифралардын өзү Кыргызстандын бюджетинин канчалык деңгээлде бүгүнкү коомдун кызыкчылыгына төпкөлөт деп ойлойсуз, же айласыз жагдайбы бул эмне?
Эми биздин Кыргызстан үчүн бир нефтибиз же газыбыз жок болгонуга байланыштуу биздин бюджетибиз ушул таможнянын, налогтун жана андан сырткаркы кирешелерден түзүлөт да. Анан орто жолдон жөн эле алып аларды көтөргөнгө биз эч бир шартыбыз да жок. Башка маселе, эгерде биз жаңы фабрикаларды, жаңы заводдорду ачып чоң инвестицияларды тартып келсек, алардан уже түшкөн ошол жана кирешелердин алкагын да көтөрө алабыз да. Жөн эле алып салып көтөрүп калган биздин азыр андай деңгээлибиз да жок, даражабыз да жетпейт да. Анан аксакал бир жакшы нерсени айтып кетти, мына коррупция депчи, ал жагы дагы бар. Мисалы мына 2019 жылдын 5 миллиард сом түшпөйт дегенин бир эле булагын айтып берейин. Ошол эле жана мамлекеттик мүлк фондун боюнча 600 миллион сом түшпөй калды да. Эми азырынча, мүмкүн жылдын аягына чейин түшүрүп карар. Эмне үчүн ушул биз мамлекеттик мүлктөрдү толук жакшы ачык айкын иштете албайбыз да? Ошол эле көлдөгү пансионаттарды биз менчиктештирип алгандан кийин алар буга чейин жакшынакай эле прибылдуу көрсөтүп келатса, биз мамлекетке алгандан кийин эле алар бүт эле убыточный болуп чыгат да. Ал жерде эмне, туристтер барбай калдыбы ал жерге быйыл, же киши азайып калдыбы, же ошол коттеждер бир жараксыз болуп калдыбы? Жок, баардыгы эле ошол бойдон эле калган. Бирок тилекке каршы ошол биздин ошол жердеги коррупциянын негизинде, ошол жерде мамлекеттин иште албай, жетиштүү иште албай, план түзө албаганына байланыштуу ушундай бизде мына эме кирешелердин толук түшпөй калганына келип жатат да. Эми 2020 жылы айтып кеттиңиз, 2020 жылы ошол эле дефицитти кабыл атабыз, 10 миллиарддын тегерегинде. Туура доход жагын кичине көбөйтүп атабыз, бирок негизинен караганда мындай орчундуу деле мындай чоң бир эртең ар бир адам өзүнүн денеси менен сезе ала турган нерсе деле болбойт да. Бул баягы эле бюджет, баягы эле айлыктарыбыз, баягы эле кайра эле жейбиз ошонун баардыгын. Мындай бир чоң бир развитие деп мындай өнүккөн бир процедура же өнүккөн бир процесстер болбойт да.
Искендер мырза, саламатсызбы? Кайрадан байланыш үзүлүп калды. Айылч агай, мына 2020-жылдын бюджетин карап көргөндө 3 миллиард сом бул капиталдык салымдарга жумшалат деп жазылып жүрөт да. Сиз жалпы бюджеттин көлөмүнөн алганда ушул сумма биздин өнүгүүбүзгө бир мындай көзгө көрүнөрлүк бир нерсеге жарайбы? Бул канчалык бизге бир өнүгүүбүзгө шарт түзөлөт?
Эч кандай шарт түзө албайт. Бул жөн эле 3 миллиард сом мына айтып кетти биздин жогорку кеңештин өкүлү урматтуу. Жыл аягында бул аткарылбай кала турган капиталдык салым болсо 3 миллиард, азыркы жана 5 миллиардды сого кете турган нерсе аткарылбай кала турган дагы. Анан негизинен бизде азыр социалдык экономикалык программа түзгөн партиялар ошол социалдык экономикалык өнүгүүгө баарыбыз биригип иштейбиз деген бир жалпы коалициянын өзүнүн бир проектиси барбы? Ошол проектини аркасынан анан экономикалык жана салык башка саясаттар жүргүзүлөт. А биз жыл сайын эле баарын чакчалекке кыла бергенде, бир жылы муну көбөйтөбүз, бир жылы аны көбөйтөбүз дей бергенде бул чакчалекке деп коет, бул болбойт. Андыктан 3 миллиард албетте ал эчтекеге жарабайт, эч нерсеге жарабайт. Ал капиталдык салымдардын бир кээ бир балким көпүрөлөрдү курат, кээ бир балким тиги жолдордун бир бурчун оңдоп коет, же бир кээ бир майда чүйдө мектеп сектөө салымыш этишет, болгону ошо. Андыктан капиталдык салымда мына 90% бизде ишкананын баардыгы жеке менчик. Ошо 90% жеке менчик, 90% бюджетке салык төлөп атабы, кээ ошондо болуп атпайбы? Албетте, сиз сөзсүз эле тиги нефти газы бар өлкөлөр болбой атабыз деп мындай бир өзүбүздү өзүбүз жоопко өтө берген болбойт. Жооп дагы эле баардык проблемабызга. Тескерисинче биз өнүгө турган толтура тармактар бар. Мына азыр бүгүнкү бюджетте мына 3 миллиард деп атабыз. Бүгүнкү бюджетти бекитип атканда ар бир тармактын комитети бар да, туурабы? Социалдык тармак өзүнчө, коопсуздук тармак өзүнчө, дагы башка тармактар бар. Мына азыр бюджетти бекитип атканда ошо тармактардын баардыгынын комиссиясы болуш керек дагы. Ар бири ушул бюджетти карап чыгыш керек, анан ар бири өздөрүнүн дооматын коюш керек. Мага мынча керек, мага мынча керек, мага мынча керек, анан согласительный комиссия деп коет. Ортодо ошо согласительный комиссия бар, чогулуп алып анан кайра жалпылап ошо маселени карап чыгышат. Биз силерге муну бере алат экенбиз, тигини бере албайт экенбиз, силер буга макул болгула, булар силер макул болгула деп анан ошондон кийин жалпы бюджеттин бекитүүсү жогорку кеңешке алып чыгыш керек. Бизде ошондой процедура барбы? Мен ушуну бир тактагым келет да. Анан кийин капиталдык салым деп койсо эле анын түрдүү жактары бар. Бирөө горнодобывающий, бирөө легкая промышленность, бирөө социалдык тармак, кайсынысына ушундай согласительный комиссия болдубу? Ошо ар бир комитеттин өзүнүн жыйыны болдубу? Ушул бюджетти карап талдап андан кийин жалпы карап көрүштүбү? Андан кийин анан жалпы депутаттар алып чыгыш керек. Мисалы үчүн мен туура түшүнөм, бүт 120 депутат баардыгы тең бул бюджетти билиши абзел эмес. Бюджет деген эмне? Там ар биринин үтүр тамгасына чейин алардын өздөрүнүн комитеттери, өздөрүнүн комиссиясы болуш керек. Ошо комиссиялар иштеп чыгыш керек, анан сунуш бериш керек.
Азыр биз кайрадан Искендер мырза менен байланышабыз. Искендер мырза, саламатсызбы? Алло, Искендер мырза, угуп атабы?
Алло, чала бала угуп атат. Мындай байланыш начар болуп атат окшойт, укпайсызбы? Жакшы
укпай атасызбы? Мен суроо берип көрөйүнчү сизге. Мына сиз Кыргызстандын 19-жылдагы бюджетинин аткарылышына кандай баа берип атасыз? Бул жерде айтылып атат,
сөздөрдүн жарымы угубай калды такыр.
Анда биз сиз менен дагы бир башка жолу байланышалы. Сиз менен байланышка чыкканыбызга рахматыбызды айтабыз.
Мен дагы
бул жерде
улай кетсем, жана чек ара проблемасы чыгып атпайбы? Чек арабыз ачык деп атабыз. Чек арабыз бүтөлгөн эмес, зымдары жок, траншея асылган эмес, тиги жок, бул жок деп атабыз. Жанагы 3 миллиард сом ошого жетеби? Эгер жетсе канчалык деңгээлде жетет? Демек капиталдык салымды саларда эң биринчи керектүү участокко жумшаш керек. Ошонун неме тактап алыш керек да.
Ошо капиталдык салым демекчи, мына бюджеттик акчаны үнөмдүү же болбосо натыйжалуу пайдалануу боюнча көп сөз бар эмеспи? Ошол жагынан келгенде депутаттарга өзгөчө сын айтылат. Бул ар ким өз көмөчүнө гүл тартып, өз айылына гүл тартып, капиталдык салымды максатсыз чачып салышат деген неме көп да, Марлен мырза. Сиз буга кандай карайсыз? Демек бюджеттин натыйжалуу пайдаланууда жогорку кеңештин депутаттарында бир күнөөсү тырмакча дагы бар окшойт анда.
Албетте бар, аны ачык эле айкын айтыш керек. Себеби мына акыркы нарындагы окуяны деле байкасаңыздар, нарында эмнегедир ошол контейнерде окуп атышты, бирок ал жерде бир дагы ошол райондон чыккан депутат жок экен да. Эми бизде чын айтканда ошол капиталжениега келгенде эле биз ошону баса калабыз да. Ар бирибиз өзүбүздүн айылдагы болгон проблемадагы мектеби болобу, фапы болобу, суусу болобу, ошону киргизгенге аракет кылабыз. Анан талашып тартышып атып кыйыны киргизип алат, мындайрагы азыраак киргизет, такыр киргизбей калгандар да болот.
Марлен мырза, мына 120 депутат өз айылынын гана депутатымын деп ойлошот да, бирок закон боюнча, мыйзам боюнча 120 депутат Кыргызстандын ар бир айылынан бирдей депутатсыңар да. Бул жагынан кеп ушунда болуп атабы дейли. Айылчага айтсаңыз, мына бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүүдө, мына 18-17 мен карап көрдүм, жылына 1-2 миллиарддан кичине кошулат экен да. Сиз жана учкай айттыңыз, бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүүнүн дагы башка жолдору кайсы, башка аракеттер кайсы?
Эми салык саясаты жок деп мен башынан айтып келем. Бажы саясат жок деп да айтып келем. Анан эми себеби ошо биздин салык кодексин америкалыктар жазып берген, бажы кодексин дагы башка бир ушундай ушундай, бюджет кодексин дагы башка бир гранттын эсебинен, то есть мындай бир системалуу бизде кабыл алынган саясат жок. Анан всем сестрам по сергам деген сыяктуу да бизде азыр бюджет. Сиз туура маселе койдуңуз, себеби дагы бир нерсе, айылдагы мектептер, айылдагы больницалар, бул баардыгы тең жергиликтүү бюджеттердин эсебинен кетиш керек. Жергиликтүү бюджеттер бүт баардык дүйнөсүндө өлкөлөрдө ошондой. Биз башында ошого кирип алып кайра чыгарып алганбыз республика. Анан экинчи бир жагы, мына Марлен деген туура айтты, элден мурун бюджетти бекитип алат, мына азыр быйыл бекитет 183 миллиард деп. Эртең эле кайра ошо депутат кайра айтат, менин мектебимдин айнеги сынып калыптыр, эмчин ошону сен салып бербейсиң деп министрдикке кетет. Эртеси күнү ал министр барып ошол кабыл алынган мыйзамды, бюджет мыйзамын бузуп ошо айнекти салыш керек. Анан кайра аткарууну бекитип аткан мезгилде кайра закон кабыл, то есть бюджеттеги ар бир тыйын туура эмес пайдаланылган, только жогорку кеңештин чечими менен өзгөрүш керек. Жогорку кеңештин чечими жок, бир да тыйын өзгөртүү акысы жок, себеби бул уже мыйзам. Ар бир тыйын мыйзам бузууга алып келет. Ошон үчүн депутаттар бирөө көпүрө сурайт, бирөө шифр сурайт, бирөө терезе сурайт, дагы бирөө арык сурайт. Сен туура маселе койдуң, анда айыл депутаттары эмне кылып отурат, айылдагы айыл өкмөтү эмне кылып отурат, жергиликтүү бийликтин өздөрүнүн милдеттери бар, өздөрүнүн укуктары бар, алар эмне үчүн аны пайдаланышпайт? Эми үчүн бирөөнүн мал өлүп калса келип премьер министр ошого жооп бериш керек. Анан менин эсебимен, сенин эсебиңен, баардыгыбыздын эсебибизден, салыктын эсебинен ошол бир кой өлүп калган кишинин коюн мен төлөп беришим керек. Мына ушундай толтура рыноктук шартка туура келбеген кыргызча аткарылууда. Биз мыйзамдарды цивилизация деп коет, дүйнөлүк стандартта кабыл алабыз, бюджетти да дүйнөлүк стандартта кабыл алабыз, бирок аткарууга келгенде көчөдөгү кыргыздарча аткарып коебуз.
Мырлен мырза, сиздин пикир, мына жогорку кеңештин жоопкерчилиги бюджеттин аткарылышы боюнча, анын милдет боюнча, анын укук боюнчачы, мындан кийинки биздин бюджетибизди канткенде биз жогорулата алабыз дагы, кандай жолдорун сиз көрөсүз?
Биз эми мындайча айтканда чыгашанын эле тегерегинде сүйлөшүп атабыз да. Эң негизги бул киреше. Ушул кирешени кантип көбөйтсөк, туура жана мен айтып кеттим, бизде газ суу жок, бирок бизде кудай берген суубуз бар, кудай берген недр бар, менделеевдин бүт таблицасы бизде бар, жана кудай берген биздин жаратылыш бар. Ушул үч направленияда жок дегенде, ушул направленияда ишти алып баруу, инвесторлорду тартуу, жаңы шарттарды түзүп берүү максатында иштесек, бизге бир топ ушул чыгашаны көбөйтөт. Мисалы недер боюнча эске айтып берейин. Мына биз жер үйдү 100 миллион долларга сатып элек дагы сүйүнүп отурабыз. Ал эми ошол жер үйдү эгерде биз мындай разделение продукта деп коет бай, товарды сатып биз туулган жерим топурагым алтын эмес эле, ошол жер деле топурак эле керек эмес, ошол жакта чыгып аткан товардын баардыгын разделенияга барганда, жок дегенде жер үйдүн 30% бизге кала турган кылып бара турган келишимге барганда бизге 100 миллион эмес 600 миллион доллар түшкөлөт эле да. Ушуга окшогон кирешени түшүрө турган, алып келе турган биз депутаттар мыйзам жагын иштешибиз керек. Ал эми өкмөт жагы ошолордун шартын түзүп берүү, инвесторлорду ошол жака тартуу максатында, кирешени көбөйтүү максат жагында иштесек, анда ошол кудайым буюрса, ошол сиз айткандай эч кандай дефицити жок, бир кирешеси чоң.
Мына айылчага окшогон чоң экономисттер, эксперттер көп да жолу сунуштап ушул студияда айтылды. Мисалы үчүн киреше бөлүгүн көбөйтүүдө мына патенттен кетүү маселеси, же болбосо көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу маселесинде эле өкмөт тарабынан дагы, жогорку кеңеш тарабынан да эми үчүн мындай бир кадамдар, бир аракеттер көрүлбөйт деген коомчулук дагы ачуу суроо бар да.
Эми туура айтасыз, көмүскө экономика бул аябай ал жерде чоң, анан ошондой эле айтылып кетилген агай туура айтып атат. Биздин мыйзамдардын баардыгы, ушу кирешени тапкан мыйзамдардын баардыгы мындай оптималдаштыруу эмес болуп калганда, мисалы ошол эле Дубайда бир эле налог бар, башка жок. Эмне үчүн ал жака баардыгы келет, ошол жакта иштейт? Ошого окшогон фискалдык революцияны кылыш керек да, реформаларды кылыш керек. Эми депутат катары мен болгон өзүмдүн аракетимди жумшап атам. Ушул биз эми мыйзамдын баардыгын жазсак чыгаша жагына жазабыз да. Чыгаша пенсия берилсин, тиги көтөрүлсүн, ал көтөрүлсүн, бирок ушул киреше жагына такыр көңүл жакшы бурулбай атат. Сиз айткандай жакшы сунуштарды алып отуруп эксперттин советти түзүп, премьер министрдин астында мен болгондо эксперттин совет түзөт элем дагы, аксакал окшогон күчтүү эксперттерди отургузуп отуруп, жумасына бир жолу отуруп ушундай механизмдерди иштеп чыгат элем да. Эми бизде андай шарт болбойт атат. Биз
айча агай, мен мына бюджеттин долбоорун карап көргөндө баардыгы эле биздин керектөөлөрүбүзгө, же болбосо ушул керектөөлөрүбүздү жапканга, социалдык коргоого эле жумшалат экен да, өнүгүүгө эчтеке калбай калып атат. Эмне канткенде биз өнүгүүгө акча табабыз?
Өнүгүүгө таба турган акча көмүскө экономикада өздөрү өнүгүп атат да, бюджетке келбей эле өздөрү өнүгүп атат. Көмүскө экономикадагы экономиканын бир түрү, алар салык төлөбөй туруп өздөрүнчө үй куруп, өздөрүнчө завод фабрика куруп, өздөрүнчө продукция чыгарып сатып, өздөрүнчө байып атат. Алар бюджетке берген жок бир тыйын дагы. Бюджеттен тескерисинче парламентке отуруп алып айлык алып атат. Бюджеттин эсебинен кайра бөлөк элдин эсебинен командировкага барып атат, эс алып атат жайкысын, жанагы 200-300 миң сомдон алып алышып. Ошонун баардыгы бизнесмендер, то есть өздөрү салык төлөбөйт, зато салык төлөгөн элдин эсебинен өздөрү ары бери чуркап жүрөт. Анан каяктан жүрүп өнүгүү бюджетин түзөсүң? Бул бир. Экинчиден өтө чоң маселе, чыр маселе. Анан өтө чоң маселе бул өлкөдөгү тынчтык. Тынчтык деген ал эки кишини мушташкан эмес. Тынчтык деген бул парламентте тынч бешчил иштеш керек. Чабышса ичинде сен экөөбүздүн кызыкчылыгыбызды талашып мушташса мен сүйүнөт болчумун. А тынчтык деген өкмөт дагы ошо 4-5 жыл жок дегенде тынч иштеш керек. Мына
акча тынчтыкты сүйөт деген кирип келет.
Келе элек жатып эле тиги кетет, бул кетет, келе элек жатып эле кетириш керек, кете эле кет. Анан каяктагы инвестор? Инвестордун баары кетти. Мына ачыгын айтайын, кытайлар уже бизден эмес, Коргоскко кетип калган. Тыңыраактын баары Тажикстанга кетип калды. Себеп сенин элиңдин чырына.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз 2019 жылдын бюджети кандай аткарылып жатат же 2020 жылдын бюджеттин негизги артыкчылыктары эмнеде, казынанын тартыштыгы канткенде жоюлат, бюджет топтоонун бөлүштүрүүнүн принциптери кантип жакшыртабыз деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, бюджет финансы комитетинин мүчөсү Марлен Маматалиев, экономика илимдеринин доктору профессор Айылчы Сарыбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун шейшембинин кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин уктурууларыбызды улантып дагы бир жарым сааттык программабызды сунуш кылабыз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Көңүл буруңуздар, жаңы О абоненттери үчүн мобильдик байланыш лидеринен сонун акция. Переходи на ООО. Жумасына болгону 45 сомго 10 гигабайт интернет плюс 30 миңдө акысыз чалуулар. Кошуп алууга шашыл. Акциялык топтомдордун саны чектелүү. Дароо азыр ООО которул. Бул супер ыңгайлуу гана эмес, бул жөн гана арзан. Толук маалымат 544 номеринде жана OÇEKİT KG сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.